Danışmanlardan birileri aydırlar ki, مَا غَلَبَنِي رَجُلٌ كَمَا غَلَبَنِي شَابٌ مِنْ مَرُوْ Marulik bir yigit mana mağlup kıldı. Söz bilen yani, mana bilen. Ben hiç kimge bunday mağlup olmagan edim. Bir gün o menge mas sabru deyip saval verdi. Sabır degenle ne mene düşünasız deyip soradı. Ben onge ettim ki, in vecedna akelna ve in faqadna sabarna. Eğer topsak yiyemiz, topmasak sabır kılamız. Sabır şu. Yani Allah derse nimetler elhamdülillah. Allah vermese şükür, sabır. Sabır şuna kabul eder. Bari de yiyemiz, şükür kılamız, elhamdülillah deyemiz. Yok da sabır kılamız. Bari de şükür, yok da sabır deyilir ki. Hemeniz şuna kadar değil mi? Bari de şükür, yok da sabır. Hali kişiyem şuna kadar, biz yok şükürken, şuna kadar diler. Yani bari de şükür, yok da sabır kılamız. Keyin haligi yigit aytibdiki, haza ma taf'aluhu kilabu marun indana. Bu bizda marvda itlar ham shuna qiladi. Bizning marvda itlar ham shuna qiladi. Bizning itlarimiz ham shunaqa sabr qiladi. Bo'lsa yeydi, bo'lmasa nima qiladi? Yuraveradi qidirib. Bo'lsa yeydi. Qulsu famas sabru indakum. Unda sizlarning tushunchangizda sabr nima? Haligi yigit aytdi, in faqadna sabarna va in vajadna asarna va atayna g'ayrana. Agar yo'q bo'lsa sabr qilamiz, bor bo'lsa o'zimizdan boshqalarni muqaddam tutib, boshqalarga taqdim qilamiz. Mana bor bo'lsa yeymiz, yo'q bo'lsa sabr qilamiz. Bu biz. Sizlayapmanmi, bilmadim. Biz shunaqamiz. Bor bo'lsa yeymiz. Alhamdulillah deb. Yo'q bo'lsa sabr qilamiz. Bizi yaxshimiz. Yaxshilarimiz shunaqa. Yomonlarimiz bo'lsa, yo'q bo'lsa to'polon qilib yuboradi. Hamma yoqqa o't qo'yib yuboradi. Ag'da to'ntar qilib tashlaydi. Yo'q bo'lsa. Yaxshilarimiz bor bo'lsa, yo'q bo'lsa sabr qilamiz. Shukr qilamiz. Boriga yo'qida sabr Xudo beradi, shoshmay turing. Sabr Alloh bu kunni bergan, ertangi kunni ham beradi deydi yaxshilarimiz. Ammo haligi donishmandlarning so'zini qarang. Ya bu sabrni itlar ham qiladi. Itlar ham shunday sabr qiladi. Bo'lganda yeb, yo'q bo'lganda yuraveradi tilni osiltirib. Lekin haqiqiy sabr qanday? Yo'q bo'lganda sabr, alhamdulillah. Bor bo'lganda esa marhamat. Baham ko'ring, sizga ham, boshqalarga ham, demak, o'zimizdan boshqalarga taqdim qilamiz. Boshqalarni o'zimizdan ustun ko'ramiz. Asarna. Boshqalarni haqqi oldinroq hal bo'lsin. Biz shuni azobini tortdik, qiyinchiligini ko'rdik, yo'qlikni qiyinchiligini ko'rdik. Endi hozir bor bo'lganda boshqa yo'qlarni qidiraylik, yo'qlarni yo'qlaylik. Ular ham o'sha biz ko'rgandek kunni ko'rayotgan bo'lsa, biz tortgan alamni, og'riqni, azobni tortayotgan bo'lsa, biz o'shalarning holidan xabar olaylik, o'shalarga taqdim qilaylik, o'shalarni ham o'ylaylik deyish bu sabr ekan bu. Alloh bizga ham nasib etsin shunaqa sabr. Demak, agar biz majburlikdan sabr qilayotgan bo'lsak, bu bir qadar hayvoniy sabr bo'lar ekan. Ixtiyoriy sabr qilsak, insoniy sabr bo'lar ekan. Iymoniy sabr bo'lar ekan. O'z ixtiyorimiz bilan qiyinroq, mashaqqatroq ishlarni ko'rganda rozi bo'lib, balkim xursand bo'lib, kamdan kam odam endi. Rozi bo'lish ham katta narsa, biz uchun baxt. Agar biz qiyinroq, mashaqqatroq ishni o'z ixtiyorimiz bilan tanlab, shunga rozi bo'lib, shuni qilsak, insoniy, iymoniy sabrni bajo qilgan bo'lamiz ekan. Agar og'rinsak, hayvoniy sabr ekan. Achchiqlanib, jahlimiz chiqib, xafa bo'lib, nimaga endi bunaqa bo'lish kerak? Anunda qanaqa yashayapti? Hamma narsasi bor, mashinasi bor, uylari bor, yegani ichgani oldinda, yemagani keyinda. Ular unaqa yashayapti. Biz nimaga bunaqa yashashimiz kerak? Biz nimamiz kam ulardan? Hatto shunaqa gaplar bo'lgan musulmonlar o'zi. Biz musulmonmiz-ku. Biz Allohga yaqinmiz-ku ulardan. Biz yaxshi odamlarmiz biz. Ulardan ko'ra biz yaxshiroq yashashimiz kerak. O'sha betoqatlik, besabrlik, havluqmalik Alloh beryapti shu qiyinchilikni, mashaqqatni. Alloh savob ham qo'shib beryapti shunga degan narsa, demak, bu iymoniy sabr, islomiy insoniy sabr. Ba'zan islom manfaati uchun, musulmonlarning manfaati uchun, qolaversa o'zingizning oxiratdagi manfaatingiz, shu dunyodagi manfaatingiz uchun ham ixtiyoriy ravishda sabrni zimmangizga olishingiz kerak bo'ladi. Bo'yningizga qiyinchilikni olishingiz kerak bo'ladi. Ixtiyoriy. Shunda siz xafa bo'lmasdan, og'rinmasdan shu ishlarni qilsangiz, o'zingizga ham, oilangizga ham, jamoatingizga, musulmonlarga, oxiratingizga foyda, islomga foyda. Ko'pincha islomga mana shunday qilib xizmat qilinadi. Xalqqa, musulmonlar manfaatiga sizdan bir xizmat sinishi uchun, sizga sizdan bir foyda yetishi uchun ixtiyoriy sabrni bo'yningizga olishingiz kerak bo'ladi. O'shanda keyin sizdan savob sodir bo'ladi. Ko'pgina ibodatlar ham shunday. Ibodat qilishda shunaqa o'zingizga mashaqqat olishingiz kerak. Ilm o'qishda ham xuddi shunday o'zingizga mashaqqatni olib, uyqudan voz kechib, hamma uxlab yotgan paytida siz turib, namoz o'qib, Allohdan so'rab, "Ey Alloh, menga ham ilm nasib etgin" deyishingiz kerak bo'ladi. Yoki o'sha sahar paytlari kitob varaqlashingiz kerak bo'ladi. Yoki Qur'on tilovat qilishingiz kerak bo'ladi. Yoki o'qib, izlanib o'rganishingiz kerak bo'ladi. Ixtiyoriy ravishda siz o'zingizga mashaqqatni olasiz va sabr qilasiz.